Tere osasaama pühakirja õpetusest. Pastor Aare Kimmel alustab täna ilmutuse raamatu 13. peatüki uurimist. Saame teada, kes on Johannese järgmise nägemuse peategelane ning kuuleme, mida on tal voli korda saata.
Ilmutusraamatu 12. peatükk lõppes teatega, et lohe, kes Jeesusesse Kristusesse uskojaid inimesi tagakiusas, jäi seisma mererannale. Ja kohe järgmise peatüki alguses hakatakse rääkima metsalisest, kes tõusis merest ja kes paljuski sarnaneb lohele. Loen ilmutusraamatu 13. peatükist esimese salmi. Ma nägin merest üles tulevat metsalist, kellel oli 7 pead ja 10 sarve, ning ta sarvede peal 10 peaehet, ning ta peade peal olid Jumala teotuse nimed. Jeesus ilmus Johannesele, kui Johannes oli pagendatuna Patmose saarel. Johannese silme ees avanes igal hommikul lainetav ja mõnikord ka tormine meri. Ta vaatas ikka merd, mis alati liikus. Ehk pani see pilt teda mõtlema ka inimkonnale kui lainetavale merele, mis ei ole kunagi selline klaasias ja rahulik meri, millist ta nägi taevas Jumala trooni ees. Tavaline meri on enamasti rahutu, ikka mässamas, nagu inimenegi oma looja vastu. Rahvaste mere juurde jäi lohe ehk kurat seisma, ja sealt näeb Johannes tõusvat ka metsalist, kes on vapustavalt sarnane lohele. Kurjus, mida me siin maailmas kohtame, kannab ikka kuradi tundemärke. Metsaline tõuseb seega rahvaste seast, erinevalt kuradist, kes on välja visatud taevast. Nagu lohel, nii ka metsalisel oli 7 pead ja 10 sarve. Erinevuseks aga on see, et kui lohel olid peaehted peas, siis merest tõusnud metsalisel olid need sarvede peal. Metsalise igal peal olid kroonide asemel Jumala teotuse nimed. Nii see metsaline küll meenutab lohet ehk kuradit, aga on siiski selgelt teine olend. Et metsaline on nii eksitavalt sarnane lohega, see näitab, et tal on temaga sama loomus. Ta saab oma väe kuradilt ja ka tegutseb tema asjaajajana ja isegi tema nimel. Teisalt aga tasub juba praegu juhtida tähelepanu, et metsaline, kes sõdib ka maa peal oleva Jumala rahva vastu, ei suuda seda võita. Jumala kaitse on tugevam kui mis tahes pimeduse jõud. See on algusest peale üks ilmutusraamatu tähtsamaid sõnumeid ja seda ei tohi unustada, kui kuuleme kõik võimalikest kuradi sepitsustest ja tegudest. Et metsaline tõuseb rahvaste seast ja on kuradi esindaja, selles suhtes on piibli uurijad üsna üksmeelsed. Palju rohkem on eriarvamusi tekitanud küsimus, kes või mis see inimkonna merest tõusnud metsaline on. Küllap esimese sajandi tagakiusatud kristlased pidasid metsaliseks ainult Rooma keisririigi juhtkonda, kes igati püüdis kristlasi maa pealt hävitada. Aga pole mingit alust arvata, et metsaline oleks piiratud ainult selle riigiga. Ilmselt on metsalise all mõeldud mingit keskvõimu, mis võib tõusta erinevate peadena ja kuningatena läbi aegade, kord siin, kord seal, nagu näeme selgelt Danieli raamatust, millele ilmutusraamatus üsna ilmselt viidatakse. Kui uurisime saadetes piibel kaanest kaaneni Danieli raamatut, siis arutlesin pikemalt selle üle, kuidas Rooma riigi mõju on mitmel viisil maailmas nähtav veel kaua pärast sedagi, kui sellenimeline riik lakkas olemast. Selle arutluskäigu juurde juhtis muuhulgas see, mida öeldakse Danieli raamatu 7. peatükis, salmides 7 ja 8. Pärast seda ma nägin öistes nägemustes, vaata, seal oli 4. metsaline, kole ja kohutav ja väga tugev. Tal olid suured raudhambad, ta sõi ja näris ning tallas ülejäägi jalgade alla. Ja see oli erinev kõigist endistest metsalistest ja tal oli 10 sarve. Ma vaatasin neid sarvi ja vaata, veel üks pisike sarv tõusis nende vahelt ja 3 endistest sarvedest kisti selle eest välja. Ja vaata, sellel sarvel olid silmad nagu inimese silmad ja suu, mis suurustas. Daniel räägib oma raamatus 4 metsalisest, kes sümboliseerisid maailma suurriike, nagu ta ka selgelt seletab. Lõvi tähendas Babylooniat, karu kujutas Persiat, panter või leopard sümboliseeris Aleksander Suurt ja üldse hellenismi aega. Eriline raudhammaste ja 10 sarvega värdjas, kes ei sarnanud ühelegi tuntud loomale, tähendas aga Rooma riiki. Ka ilmutusraamatust selgub tagapool, et 7 peaga koletis tähendas Roomat, sest ilmutusraamatu 17. peatüki 9. salmis seletatakse Johannesele. Siin olgu mõistust, millel on tarkust. Need 7 pead on 7 mäge, mille peal istub naine. Rooma linn on teatavasti ehitatud 7 mäele. Danieli raamatu järgi ei tõuse pärast 4. metsalist enam mingit muud samalaadset võimukeskust, vaid uued võimule tõusnud jõud on selle sama süsteemi erinevad pead, mis tõusevad mingil viisil Rooma riigi alusele. Seepärast oli Danieli raamatut käsitledes alust arutleda, millistel viisidel on Rooma mõju jõudnud välja meie ajani. Eriti huvitav on see väikese sarve tõttu, mille silmad sarnanesid inimese silmadele ja mille suu rääkis suuri sõnu, mis tõttu ta üle ka kohut mõisteti. Danieli raamatu 7. peatüki 11. salmis nimelt öeldakse. Ma vaatasin siis nende suurte sõnade kõlapärast, mis sarv rääkis. Kui ma vaatasin, siis tapeti metsaline, ja ta keha hävitati ning heideti tulle põlema. See salm viitab juba viimsele kohtule. Ühes eelmises saates juba selgitasin Danieli raamatu näitel, et metsalise 7 pead tähendavad eri riike või poliitilisi süsteeme, mis aga kõik on sündinud ühest ja samast juurest või süsteemist. Sarved aga tähendavad nende riikide kuningaid või valitsejaid. Et hävitati metsalise keha, mitte enam üks või teine pea või ka sarv, see tähendab, et terve jumala vastane süsteem tervikuna saab hävitatud koos kõigi oma esindajatega. See väike teotaja sarv, mida nägi ka Daniel, ilmub aga lavale nähtavasti vähe aega enne selle maailma aja lõppu, sest tema ilmumisele järgneski kohus, metsalise tapmine ja tulleheitmine. Seega tähendavad Danieli raamatu teotaja sarv ja ilmutusraamatu metsaline tõenäoliselt üht ja sama võimu ja isegi sama isikut. Danieli raamatu sarv, kes Jumalat pilkas, tõusis Rooma riigi aluselt. Nüüd näeme inimkonna merest tõusvat metsalist, kes sarnaneb väga kuradile endale ja kelle peade peal on Jumalat teotavad nimed. Juba ainuüksi see detail peaks meid väga tähelepanelikuks tegema. Siin ju räägitakse sümboolses keeles, et inimkonnast tõuseb tänu sellele, et saatan taustal tegutseb, inimesel ehk inimlikkusel, humanismil põhinevaid vaateid, millel nimel tõustakse Jumala vastu. Siis ei olegi inimese tegutsemise aluseks enam see, mida Jumal on öelnud, vaid see, mis inimeste endi meelest tundub hea ja õige. Ei ole raske näha selles põhimõttes sama skeemi, mis meie ette seatakse juba piibli esimestel lehekülgedel. Piibli kolmandas peatükis jutustatakse Mao vestlusest või ütleme tänapäevasemalt Mao dialoogist inimesega. Mida enam inimene Mao juttu kuulas, seda ilusam ja veenvam see tundus. Ka põhjus, mis lõpuks viis inimese langemisele, oli tublisti inimest ülendav. Madu ehk saatan ütles esimese Moosese raamatu kolmanda peatüki viiendas salmis. Aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Sellest peale on meis inimestes elanud tugev soov saada Jumala sarnaseks. Sellepärast me ikka veel läheme hea meelega kaasa kõigi selliste ahvatlustega, kus rõhutatakse inimese jõuvarusid, sisemisi võimalusi ja võimet oma elu valitseda. Seepärast me lükkame kergesti kõrvale Jumala selge ilmutuse, kui enda või ka kellegi teise mõtted tunduvad meeldivamad ja arukamad. Me võime muidugi võtta Jumala sõna ühe võimalusena paljudest, aga arvame, et oleme ise küllalt pädevad otsustama, mis on meile antud olukorras kõige parem. Nii sai juba päris piibli alguses Jumala sõna kõrvale lükatud. Selle asemele olid astunud inimese tunded, arvamused ja järeldused. Nii astus inimene Jumala teelt kõrvale, ja seda me teeme nii kergesti ikka ja jälle. Ja kui me seda teeme, siis pole enam mõtet õigustada end väitega, aga ma usun ka Jumalat, sest selline suhtumine ei ole uskumine. Seega, kui loeme ilmutusraamatust, et metsalise peade peal olid Jumalat teotavad nimed, siis ei maksa arvata, et need nimed ka inimeste meelest Jumalat teotavad olid. Vastupidi, need tunduvad meile kõige imelisemad. Ehk oli seal kirjutatud midagi sellist. Inimene on kõige mõõt. Järgi oma tunnete teed. Sinu vajadused on kõige tähtsamad. Sa ise tead kõige paremini. Kõik on suhteline. Sina otsustad, mis on õige. Ehita ise oma elu üles, ära looda Jumalale ega kellelegi teisele. Kõik inimese heaks, kõik inimese õnne nimel. Jumal peitubki tegelikult sinus endas. Sa pead selle ainult avastama. Ja nii edasi. Saatana tegevuse üks kõige iseloomulikumaid jooni on alati olnud inimese ülendamine. Isegi Jeesusele esitas ta kõrbekiusatustes selle väljakutse. Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäetippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust ning ütles talle, selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad. Matteuse evangeelium, 4. peatükk, salmid 8 ja 9. Seda sama tõotab saatan ikka ja jälle meile kõigile, kuid enamasti mitte sellisel määral. Nii suurt pakkumist oli mõtet teha ainult Jeesusele. Meiesuguste ahvatlemiseks piisab enamasti juba kassikulla särast. Kui ainult loobume Jumala sõna selgetest juhtnööridest, siis on tulemuseks vabadus teha, mis sa ise tahad. Lahe elu ja rõõm. Nii ta meid õhutab. Nii et teotavad nimed metsalise peadel on seotud Jumala halvustamise ja inimese ülendamisega. Need on püha Jumala teotamine. Aga meile, inimestele, tunduvad need meeldivad ja palju tõotavad. Sellepärast on metsalisele nii lihtne järgneda. Teisalt tuleb meeles pidada ka seda, et piibellikus tähenduses kõneleb nimi ka nime kandja olemusest ja eluviisist. Kui me siis näeme, et metsalise kõigil seitsmel peal on Jumalat teotavad nimed, siis saame aru, et ta on kogu oma olemusega vastu nii Jumalale kui ka kõigele, mida Jumal esindab. Loen teise salmi. Ja metsaline, keda ma nägin, oli panteri sarnane, ning ta jalad olid otse kui karul, ning ta suu oli nagu lõvisuu. Lohe andis temale oma väe ja oma trooni ja suure meelevalla. Eespool juba tuletasin meelde Danieli nägemust neljast metsalisest. Sellel metsalisel aga, kes siin merest tõusis, olid kõigi eelmiste metsaliste nii-öelda tugevad küljed. Tal oli iseloomulike jooni nii Babyloniast, Pärsiast kui ka hellenismist. Ta oli liikuv nagu panter, tugev nagu karu ja esinduslik ning ohtlik nagu lõvi. Siin ei nimetata enam neljanda riigi, Rooma jooni, sest eelmisest salmist juba selgus, et metsalisel oli 10 sarve, nagu ka Danieli raamatu neljandal metsalisel. Metsalises on seega ühendatud jooned, mis on tuttavad tervele inimkonnale. Aga kõik, mida metsaline teeb, toimub saatana jõul ja teenib tema eesmärke. Loen kolmanda salmi esimese poole. Üks ta peadest oli nagu surmavalt haavatud, ent tema surmahaav paranes. See on ilmselt oluline tundemärk ühe tähtsa metsalise võimukeskuse äratundmiseks. Aga muidugi ei ole seda kerge mõista seni, kui see reaalselt toimunud ei ole. Seetõttu on seda aegade jooksul tõlgendatud väga erinevatel viisidel. Nähtavasti on tegemist poliitilise süsteemiga, mis saab ühel hetkel surmahoobi, kuid kõikide üllatuseks toibub sellest. Surmahoobi saanud pea tähendab ilmselt mingil ajal ajutist metsalise võimu vähenemist inimkonnas. See võib tähendada näiteks mingi suure võimukeskuse siirast soovid otsida Jumala tahet. Palju kordi on ajaloo jooksul läinud ka nii, et tagakius on sünnitanud eriti tugeva ärkamise, mis on puudutanud tervet rahvast või isegi mitmeid rahvaid. Kõige tähelepanuväärsem selline sündmus toimus siis, kui keiser Konstantinus sai 4. Sajandil kristlaseks ja andis ristiusule riigikiriku positsiooni. Vähemalt lühikeseks ajaks tähendas see suurt surmahoopi metsalise soovile ja võimalustele hävitada kristlased maa pealt. Teisest küljest aga ei taganud seegi asjade areng pikemas plaanis ristiusu edu. Uus positsioon tõi endaga kaasa uued kiusatused ja võimupositsioon rikkus kirikut sageli seest poolt. Kui tuletada meelde kas või ristisõdu, näiteks seda, kuidas laastati Konstantinoopol ja üldse vaimuliku Rooma poliitilist võimu, siis võib iga üks ise otsustada, kas oli tegemist Kristuse või hoopis metsalise tegudega. Ega asjata heideta Eesti maalgi kristlusele seni ajani ette, et see on toodud siia tule ja mõõgaga. Seega hoopis teisel moel, kui Jeesuse saadikud seda tegid. Kiriku sisemine allakäik oligi üks tähtis põhjus, miks usupuhastuse õpetused saavutasid 16. Sajandil Euroopas nii suure poolehoiu. Nõndagi tõlgendatuna võiks vabalt öelda, et metsaline sai küll suure surmahoobi, aga ta toibus sellest. Aga kahtlemata on selle salmi mõistmiseks teisigi võimalusi. Pole võimatu, et selle tegelik täideminek on alles tulevikus. Loen kolmanda salmi teise poole ja neljanda salmi. Kogu ilmamaa oli imestunud käies metsalise järel ning nad kummardasid lohet, et ta metsalisele oli andnud meelevalla, ning nad kummardasid metsalist ja ütlesid, kes on metsalise sarnane ja kes suudab temaga sõdida. Et metsaline saadud surmahoovist hoolimata uuesti ellu virgus, see pani maailma inimesed metsalist ja lohet nõnda imetlema ja austama. Samuti oli imetluse ja austuse põhjuseks ilmselt kogu see suurus, hiilgus ja võim, mis inimesed nägid metsalisel olevat. Selliseid asju me piiratud inimestena ju tavaliselt imetleme ja hindame ning peame edu ja ka õnnetunnusteks. Kõigile näis, et siin on tõesti tegemist põhimõtete ja võimuga, mida tasub järgida, sest teist selle sarnast maa peal ei ole. Pangem tähele ka seda, et metsalise kirjeldus tuletab meelde Jeesust Kristust. Temagi sai surmahoobi, kui ta risti löödi, kuid tõusis surnuist üles. Ja see, kuidas inimesed metsalist austavad, tuletab meelde ka ingel Miikaeli nime, mis tõlkes tähendab, kes on Jumala sarnane. Siin küsitakse, kes on metsalise sarnane ja kes suudab temaga sõdida. Järelikult on tegemist võimuga, mis paistab kõigile täiesti ületamatu ja võitmatu. Nii püüavad kurat ja tema kiiluvees ka metsaline saavutada võimalikult suurt austust ja isegi kummardust, mis kuulub üksnes Jumalale. Inimeste küsimused näitavad ka nende ootusi ja usku, et metsaline suudab kõike, mis ta ette võtab. Nad ootavad, et metsaline võib astuda vastu isegi Jumalale ja suudab hävitada ka kristlased maa pealt. Midagi sellist sai inimkond juba tunda teise maailmasõja ajalgi, kui paistis, et miski ei suuda takistada Hitleri võidukäiku. Täpselt see sama toimus natuke hiljem ka vastaspool, kus veripunane metsaline on magama pannud miljoneid inimesi küll sõdades, küll vangilaagrites, küll nälja ja repressioonide läbi. Ka osa kirikuid valjastati mõlemal pool metsalise kummardamise teenistusse. Paljud kristlased, kes ta tegevust heaks ei kiitnud, kaotasid ka oma elu. Eespool lugesin Danieli raamatus sarvest, mis rääkis suuri sõnu. Sama öeldakse järgmistes salmides ka metsalise kohta. Need on salmid 5 ja 6. Talle anti suu rääkida suuri asju ja teotada Jumalat ning talle anti meelevald tegutseda 40 ja 2 kuud. Ja ta avas oma suu Jumala teotamiseks, et teotada tema nime ja tema telki, neid, kes viibivad taevas. Ka metsalise võim on kindlalt piiratud. Kui kasutatakse passiivivormi, öeldes, et metsalisele anti suu rääkida suuri asju ja teotada Jumalat, ning et talle anti meelevald tegutseda 42 kuud, siis see näitab, et andjaks on Jumal ise. Seega on metsaline üldse olemaski ainult seetõttu, et Jumal seda lubab. Ja ta saab tegutseda ainult neis piires, mis Jumal talle on seadnud. Ükski metsaline, kes püüab ükskõik, kuidas Jumala inimesi eksitada ja ka hävitada, ei või teha midagi rohkemat kui vaid seda, mida Jumal lubab. Jälle nimetati metsalise tegevusajana 42 kuud, mis tähendab ka 3,5 aastat. See viitab tõenäoliselt konkreetsele ajaperioodile aegade lõpus, aga selge on, et ühel või teisel kujul tegutseb see seitsme peaga metsaline siin maailmas juba ammu ja kogu aeg. Seepärast võib see aeg ülekantud mõttes viidata ka lihtsalt poolikusele. Koguduse ajale maa peal. Ka Iisraeli rahva laagrikohtade arv kõrbes enne Jordani ületamist oli 42. Ükskõik, kuidas me ilmutusraamatut ka täpsemalt mõistaksime, Jumala inimestel tuleb siin elus lõpuni võidelda saatana sepitsuste vastu. Jumal lubab kurjuse jõududel jätkata oma ponnistusi lõpuni. Aga lõpptulemus on selge juba ammu. Lohe aeg lõpeb täpselt Jumala poolt seatud ajal. See on julgustuseks ka meile. Veel maksab tähele panna, et metsalise kõige tähtsamaks relvaks on nähtavasti suu, ehk tänapäevaselt öeldes propaganda. Ta kasutas suuri sõnu inimeste eksitamiseks ja Jumala pilkamiseks. Neid suuri sõnu oleme ka tänapäeval kuulnud küllalt. Jumala nime teotamine tähendab vastuseismist kõigele, mis esindab Jumalat ja tema tahet. Sellepärast satuvad pilke alla ka need, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse. Ajaloost me teame, et Rooma võimu ajal nimetati kristlasi inimkonna vaenlasteks. Sama suhtumine oli nõukogude ajal, kus üheks tähtsamaks eesmärgiks inimkonnal teel helgesse tulevikku oli juurida välja igasugune usk Jumalasse. Seda suhtumist on metsaline püüdnud maailmas levitada kõikidel aegadel. Ka praegusest ajast võiks selle kohta tuua paljugi näiteid. Võib-olla on küllalt ühest ainsastki. Jumala inimesi peetakse järeleandmatuteks ja sallimatuteks, sest nad ei lähe kaasa moodsate vabaduse ideaalidega ja õpetavad, et Jeesus Kristus on ainus tee, kes on antud inimkonnale pääsemiseks. Sellised absoluutsed tõelaused on saatanale ehk eksitajale mürk. Seepärast püüab ta häälestada üldsust sellise õpetuse vastu ja pakkuda selle asemel midagi, mis kõigile hoopis paremini peale läheb. Selles rünnakus on inimeste tembeldamine sallimatuteks osutunud ilmselt tõhusaks võtteks. Vist on kristlased mõnegi meelest tänapäevalgi inimkonna vaenlased. Järgnevalt räägitakse meile, et metsalise rünnak Jumala ja tema omade vastu ei piirdu ainult sõnadega. Sellest rünnakust rääkivaid salme aga uurime alles järgmisel korral.
Ma tõusen tuhast üles ja lähen isas üles jälle edasi, vaikselt edasi, mis oli see jäänd maha.